«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Трагедія з українським літаком у небі над Іраном.
Пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду.
Версія про збиття літака зенітною ракетою із комплексу ТОР.
Це одна із версій. Версій ми сьогодні маємо 7. 4 відкриті, вони є в відкритому доступі. 3 версії є ще поки що закритими.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії Міжнародні авіалінії України з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку. Серед загиблих 11 громадян України, 9 членів екіпажу і 2 пасажири. На думку експертів, нині інформації про трагедію замало, однак вже є факти, які привертають увагу. Частина фахівців не виключає, що літак міг розбитися через стороннє втручання, зокрема влучення ракети. Однак закликають дочекатися результатів слідства. Вивчав тему Євген Солонина.
Міжнародний порядок, за яким розслідуватимуть авіакатастрофу українського пасажирського літака, який розбився 8 січня в Ірані, віддає всі важелі країні, над територією якої сталася трагедія, пояснює в інтерв'ю Радіо Свобода експерт з міжнародного авіаційного права Андрій Козлов.
В даному випадку це Ісламська Республіка Іран. На практиці, буває в конфліктних ситуаціях, звісно, так, що держава, яка проводить розслідування, певною мірою намагається применшити свій, скажімо, так, внесок у катастрофу. В даному випадку Іран проводитиме розслідування. Україна, як держава реєстрації повітряного судна, матиме право призначити уповноваженого представника. Те саме право матимуть Сполучені Штати Америки як виробник літака.
Козлов додав, що своїх уповноважених представників можуть направити також держави, громадяни яких загинули, якщо вони надаватимуть слідству інформацію. На його думку, якісне слідство має тривати не тиждень чи місяць, а рік або більше. Також фахівець з авіаційного права говорить про ризики для об'єктивності слідства, зокрема й через те, що в ньому зійдуться іранці та американці, а дві країни перебувають у дуже складних стосунках. Андрій Козлов уточнює, що іранський звіт про катастрофу може й не стати крапкою у розслідуванні, оскільки суди можуть частково або повністю заперечити його. Наразі, визнає експерт з міжнародного авіаційного права, для озвучення більш чи менш вірогідних версій подій в небі над Іраном критично мало інформації, але він вказує на один відомий факт трагедії, який вже зараз привертає до себе увагу. Йдеться про те, що літак МАУ вранці 8 січня в небі над Іраном перестав передавати дані про своє розташування не в момент падіння, а за деякий час до нього.
Є такий відомий сайт Flight Radar, який фактично фіксує інформацію, яку передають вторинні відповідачі, що знаходяться на повітряних суднах. Про рейс, про тип повітряного судна, коли він прямує. Також надає інформацію про курс, про висоту, про швидкість і так далі. Показники його обриваються десь на висоті 8 тисяч футів. Це десь біля 2400 метрів. При цьому швидкість видно, що є постійною. Висота для цього етапу польоту є нормальною. Найбільш ймовірним в такій ситуації є те, що раптово вимкнулася вся електрика. Чи могло це бути спричинено, наприклад, аварією чи пожежею двигуна? Як на мене, дещо сумнівно.
Не внутрішні несправності, а сторонній вплив на літак. Наприклад, влучання ракети. Таку версію теж варто розглянути, але при цьому ретельно вивчивши факти, наголошує авіаційний експерт Василь Шевченко.
Якщо ми аналізуємо сторонній вплив чи там використання якихось зенітно-ракетних комплексів, то відомі зенітно-ракетні комплекси, вони працюють в межах до 1500 метрів, а інші – це стаціонарні, тобто які розміщаються на автомобілях, якихось транспортних засобах. Але їх тоді вже простіше ідентифікувати. Тобто, я думаю, цей варіант може аналізуватися. Але інші країни, в тому числі, відмовляються від відповідних польотів. Тобто, це значить, що ця версія також аналізується іншими країнами.
Що ж до компанії МАУ, якій належав літак, що розбився в Ірані, то її представники доводять, їхній Боїнг був справний, його технічний стан перевірили напередодні. Трагедія не могла статися через несправність на борту або помилку екіпажу. Встановлення причин авіакатастрофи є пріоритетом України, тому до слідчої комісії, яку створив Іран, долучаються найкращі українські фахівці, наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права.
Володимир Зеленський анонсував телефонні переговори з першими особами Ірану щодо співпраці під час слідства, а також закликав долучитися до розслідування інші країни. Хто виплачуватиме компенсації родинам загиблих пасажирів українського Боїнгу? З одного боку, це залежить від результатів розслідування і подальших судів. З іншого, тут діятимуть дві різні міжнародні угоди. Родичі загиблих з усіх країн, крім Ірану, вимагатимуть від авіаперевізника компенсації відповідно до Монреальської конвенції, яка передбачає близько 144 тисяч доларів виплат за одного загиблого, пояснює Андрій Козлов. Іран не ратифікував цього документа, тож родичі загиблих іранців можуть позиватися до МАУ відповідно до Варшавської конвенції 1929 року, яка передбачає менші суми відшкодувань. Але у будь-якому разі, визнає правник, авіакомпанії МАУ доведеться виплачувати компенсації загиблим, крім випадку, якщо авіаперевізник доведе незалежні від нього обставини, що спричинили трагедію. Суди якої країни розглядатимуть позови від родин загиблих пасажирів? Андрій Козлов прогнозує битву за юрисдикції, оскільки залежно від країни різнитимуться і системи підрахунку компенсації. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що домовився з Іраном про тісну координацію слідчих груп двох країн у розслідуванні катастрофи українського літака.
Американська преса повідомляє про те, що український літак помилково збив Іран, імовірно, зенітно-ракетним комплексом «Тор-М1». Цей комплекс і його модифікації виробляли в СРСР, а нині виробляють у Росії. За даними російської преси, 29 таких комплексів Росія продала Іранові в середині 2000-х років. Одним із перших про це написало видання Newsweek із посиланням на три джерела – у Пентагоні, в американській та іракській розвідці. Про офіційну реакцію на такі повідомлення розповідала в прямому ефірі моя колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, яка стежить за розвитком подій.
Ну, перш за все, я мушу сказати про те, що насправді один день американці нібито дали час Ірану і, можливо, іншим службам для того, щоб, так би мовити, оприлюднити інформацію, яку вони вважають причиною падіння літака. Нічого не з'явилося. І от буквально на другий день нарешті офіційні особи поки що неофіційно підтверджують ту версію, головну версію, яка існувала, що все ж таки літак був збитий ракетою. І насправді виявляється, що американські служби були на високому старті, на high alert так званий. Вони стежили за всіма діями і всіма пересуваннями в цей час, оскільки якраз відбувалося обстріл американських військових баз в Іраку. Тому, просканувавши всю цю інформацію, американці вийшли і оприлюднили її. І президент Трамп, до речі, також зі свого боку зробив заяву, давайте її послухаємо.
I have my suspicions.
В мене є власні підозри. Я не хочу говорити, тому що в інших людей є власні підозри. Це трагедія. Але хтось міг зробити помилку з іншого боку. Міг зробити помилку. Це не наша система. До нас це відношення немає. Він летів у дуже небезпечному районі. Хтось міг помилитися. Деякі люди кажуть, що це могла бути механічна помилка. Я персонально в це не вірю. Але я не знаю. Це їм робити висновки. В якийсь час вони оприлюднять чорні скриньки. В ідеалі вони мали передати їх в Боїнг. Але якщо вони дадуть їх Франції чи якійсь іншій країні, це теж буде добре. В мене відчуття, що щось дуже жахливо трапилося, щось руйнівне.
Також важливо зазначити про те, що чорні скриньки – це важливий доказ, звичайно, але, як експерти кажуть, якщо було збиття літака, то чорні скриньки, можливо, не зафіксували нічого. І єдиним можливість – це зробити експертизу усіх уламків літака і перевірити на наявність вибухівки. І так само, зрозуміло, провести експертизу тіл.
Тепер ще більше уваги прикуто до розслідування трагедії. Яку роль може відіграти в цьому Канада, країна, яка втратила 63 своїх громадян у катастрофі, чи не найбільше?
Так, прем'єр-міністр Канади Трюдо зробив спеціальну заяву і сказав, що Канада має дуже хороших, якісних фахівців, які можуть взяти участь у цьому. Чому важливо участь Канади? Тому що так виглядає, що через непорозуміння чи непогодження, чи відсутність дипломатичних взагалі зв'язків Ірану і Сполучених Штатів, навряд чи Іран буде співпрацювати з Сполученими Штатами, але от через канадських експертів Сполучені Штати могли би долучитися до цього процесу. Давайте послухаємо, що сказав прем'єр-міністр Канади Трюдо.
I am confident that we are going to be able to be part of the investigation.
Я впевнений, що ми зможемо стати частиною розслідування. Безумовно, ми розглядаємо це питання дуже серйозно, оскільки Канада є однією з кількох країн, що мають високий рівень експертизи, коли мова йде про подібні нещасні випадки. Отже, ми можемо мати значний внесок, і я переконаний, що в результаті нашого залучення, як через наші взаємини з союзниками, так і напряму, ми зможемо переконатися, що зробимо значний внесок у розслідування.
Зазначу, що інші європейські країни, зокрема, які стали жертвами цієї трагедії, також заявляють про те, що вони не відкидають версії збиття літака і готові співпрацювати в розслідуванні комісії.
Це була із Вашингтона Мирослава Гонгадзе. Збиття зенітною ракетою з комплексу ТОР – одна з версій, яку розглядає Рада з національної безпеки України. Про це в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.
На сьогоднішній день це одна із версій. Версій ми сьогодні маємо 7. 4 відкриті, вони є в відкритому доступі. 3 версії є ще поки що закритими. У нас остаточне рішення ми можемо прийняти, коли буде проведені повністю всі дослідження, які треба в цьому випадку відпрацювати.
Версія про те, що український літак в Ірані був збитий іранською ракетою, не виключається. Але станом на сьогодні не є підтвердженою, так заявив президент України Володимир Зеленський. Він написав про це у Фейсбуці вранці 10 січня. За словами президента, українські фахівці долучилися до розслідування катастрофи. Про це ж заявив Радіо Свобода раніше Олексій Данилов.
Ми відправили туди нашу групу для того, щоб з'ясувати всі трагічні обставини. Ми не виключаємо жодних дій. Наше завдання нашої групи, як туди, встановити, що там відбулося. Ці експерти є абсолютно фахові, вони представляють кращих фахівців, які є в нашій країні. От вони займалися питаннями стосовно бука, який був збитий, скажімо так, на території Донецької області. Це абсолютно фахові люди. Але ще раз нагадую, що тут немає якоїсь там гонки. Це, дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли. РНБО – це не піар-агентство. Ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією, ми працюємо з тим, що ми можемо працювати.
Повідомив Радіо Свобода Олексій Данилов. Іран відкидає твердження, що український авіалайнер міг бути збитим іранською ракетою. Зараз ми зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі поговоримо про Іран, який опинився в центрі уваги міжнародної спільноти, про те, як Сполучені Штати допомагають Україні стримувати агресію Росії.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Головні заяви Сполучених Штатів щодо Ірану.
Поки ми продовжуємо оцінювати, як ми можемо відповісти на агресію Ірану, США негайно накладають нові виснажливі економічні санкції на іранський режим.
Як США допомагають Україні стримувати агресію Росії? Джамала про досягнення і провали десятиліття.
Головна подія останніх років, на мій погляд, це...
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Країна Іран була цього тижня в центрі уваги світових ЗМІ. Міністерство внутрішньої безпеки США видало попередження про можливі кібератаки Ірану. А держсекретар Майк Помпео, коментуючи можливість ударів США по місцях культурного значення Ірану, заявив, Вашингтон діятиме у межах міжнародних законів війни. Про головні заяви у США, які пролунали у вівторок напередодні ракетної атаки Ірану по американських базах в Іраку, розповість моя колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
США посилюють свою присутність на Близькому Сході. Дислоковані 3,5 тисячі військовослужбовців із 82-го повітряного дивізіону. 6 бомбардувальників Бі-52 відправлені до Дієго Гарсія, острівної бази США в Індійському океані. 5 тисяч американського військового контингенту в Іраку залишаються, заявив американський міністр оборони Марк Еспер після того, як у неділю парламент Іраку проголосував за резолюцію, яка просить уряд країни попросити про виведення військ США. У Пентагоні та Держдепі продовжують наполягати. Рішення вбити генерала Сулеймані було виправданим.
Ми надали йому найкращу розвідувальну інформацію, не лише яку ми отримали від розвідувальної спільноти, а й від тих нас, кого є команда в регіоні. Ми оцінили усі відповідні ризики та можливості, і ми чітко бачили, що Сулеймані не лише робив усі ці речі, сотні тисяч замордованих в Сирії, неймовірне руйнування в таких країнах, як Ліван та Ірак, яким вони відмовили у суверенітеті. На додаток до цього, ми чітко бачили триваючі зусилля від імені цього терориста побудувати мережу дій, яка потенційно могла б вести до смертей багатьох американців.
Якщо Іран нанесе удар у відповідь, заявив раніше президент Дональд Трамп, США вже ідентифікували 52 потенційні мішені, включно з тими, які дуже важливі для Ірану та іранської культури. Нанесення удару по об'єктам культурної спадщини є порушенням Женевської конвенції. Державний секретар заявив, що США, готуючи потенційну відповідь, будуть діяти у рамках міжнародного права.
Кожна ціль була переглянута. Усі зусилля, які зараз робляться, завжди будуть робитися у рамках міжнародних законів щодо війни. Я це бачив, я працював над цим проєктом і я в цьому переконаний.
Пентагон також дистанціювався від тверджень президента. Міністр оборони Марк Еспер сказав, що США буде дотримуватися законів щодо збройних конфліктів. Генсек НАТО Єн Столтенберг відмовився відповідати на питання, чи підтримують союзники США по НАТО Сполучені Штати у потенційному конфлікті з Іраном.
Нещодавно ми побачили ескалацію з боку Ірану, включно із атаками проти цивільної енергетичної інфраструктури у Саудівській Аравії та збиттям американського дрона. Під час нашої зустрічі союзники закликали до стримання та деескалації. Ніхто не зацікавлений у новому конфлікті.
У вівторок іранський парламент оголосив американські збройні сили терористами. США відмовили у візі на в'їзд в країну міністру закордонних справ Ірану Джаваду Заріфу, який планував виступити у Раді безпеки ООН. І за останніми даними, щонайменше 56 людей загинули під час тісняви у місті Керман, яким рухалася похоронна процесія струною вбитого Сулеймані. Ще щонайменше 213 учасників процесії отримали ушкодження. Понад півсотні з них перебувають у лікарні. У зв'язку з цим похорон генерала Сулеймані був відкладений.
А в середу президент США уже після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку, звертаючись до своїх співвітчизників, анонсував нові економічні санкції проти Ірану. Він із радістю повідомив, що американці не постраждали внаслідок ракетного нападу Ірану на бази в Іраку. За його словами, бази зазнали мінімальних пошкоджень. Дональд Трамп запевнив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю. Ось уривок його промови.
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression.
Поки ми продовжуємо оцінювати, як ми можемо відповісти на агресію Ірану, США негайно накладають нові виснажливі економічні санкції на іранський режим. Ці сильні санкції будуть діяти, доки Іран не змінить своєї поведінки. Iran changes its behavior. Iran must abandon its nuclear ambitions. Іран повинен відмовитися від ядерних амбіцій і зупинити підтримку тероризму. Настав час, коли Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія і Китай мають визнати цю реальність. Тепер вони повинні розірвати залишки ядерної угоди з Іраном. І всі ми повинні працювати разом, щоб укласти таку угоду з Іраном, яка зробить світ більш безпечним і мирним. Сьогодні я збираюся просити НАТО значно більше залучатися у близькосхідний процес. Протягом останніх 3 років під моїм керівництвом наша економіка стала сильнішою, ніж будь-коли раніше, і Америка досягла енергетичної незалежності. Ці історичні досягнення перевищують наші стратегічні пріоритети. Це досягнення, які ніхто не вважав можливими. І на Близькому Сході для нас з'явилися нові можливості. Зараз ми є найбільшим виробником нафти і природного газу в усьому світі. Ми незалежні, і нам не потрібна нафта з Близького Сходу. Наші ракети великі, потужні, точні, летальні і швидкі. Будується багато гіперзвукових ракет. Те, що ми маємо цю чудову військову техніку і обладнання, не означає, що ми маємо її використовувати. Ми не хочемо її використовувати. Американська сила, як військова, так і економічна, є найкращим стримувальним чинником.
Заявив Дональд Трамп у середу ввечері. Раніше цього тижня США заявили, що посилюють угоду, яка допомагає Україні стримувати агресію Росії. Репортаж Оксани Бедратенко.
Старенький американський літак Boeing OC-135B, якому майже 60 років, відіграв важливу роль у стримуванні російської агресії проти України. Саме цей літак-розвідник використовують США для збору інформації в рамках угоди про відкрите небо, до якої входять 34 країни, включно зі США, Росією та Україною. Участь у цій угоді дозволяє слідкувати за діями росіян поблизу українського кордону та на окупованій території, говорить Айн Кінг з Центру міжнародних стратегічних досліджень.
Для України угода про відкрите небо дуже корисна. У грудні рік тому, після інциденту в Керченській протоці, коли ВМС Росії захопили українських моряків, угода про відкрите небо дозволила Україні запросити у США польот над регіоном, щоб дізнатися, що робить Росія, чи розміщує військові активи і що може статися у майбутньому. Це надіслало важливий сигнал Москві.
Отримана за допомогою польоту над Керченською протокою візуальна інформація дозволила не допустити ескалації конфлікту, переконаний Джим Таунсенд, колишній високопосадовець Міністерства оборони США.
Це було зроблено не для США, а щоб весь світ побачив, що робить Росія. Гадаю, це допомогло стабілізувати ситуацію у Керченській протоці.
Критики угоди кажуть, що необхідні дані можна отримати за допомогою супутників. Однак експерти вважають, літаки мають чимало переваг.
Супутники не бачать крізь хмари. Окрім того, на літаках можна використовувати оптичне та теплове обладнання, щоб дізнатися, скільки пального у військовій техніці на землі. Це дозволяє зрозуміти, чи планують її незабаром використовувати. Такого не зробиш із супутника.
Окрім того, отримана за допомогою літаків у рамках угоди інформація доступна усім її учасникам, вказує Джим Таунсенд.
Якщо ми спілкуємось з країною, яка створює проблеми для України, в цьому випадку Росія, ми маємо докази і говоримо: подивіться, ви накопичуєте сили на кордоні, є фото, ви порушуєте різні угоди про розміщення військ та інше, і цьому є докази.
Росія намагається дестабілізувати угоду і провела низку провокацій. Зокрема, російський літак в рамках угоди пролетів над центром Вашингтона у серпні 2017 року.
Росіяни заборонили перельоти над Калінінградом та захопленими ними регіонами Грузії. У відповідь ми заборонили їм літати над фортом Грілі на Алясці, а також над об'єктами на Гаваях. Але справа не в тому, щоб вони не бачили, що відбувається на Алясці чи на Гаваях, або ми не бачили, що відбувається в Калінінграді. Ми знаємо, що там відбувається. Ми маємо технічні ресурси і знаємо, що вони роблять у Калінінграді. Калінінграді або в Грузії. Вони також мають обладнання і супутники.
Росія в останні роки порушила багато міжнародних угод, і Захід має відповісти на ці порушення. Міжнародна правова система, яку ми будуємо роками, має зберегти безпеку у світі і особливо у Європі.
Важливість угоди розуміють і у Конгресі США. В оборонному бюджеті на 2020 рік американські законодавці виділили понад 40 мільйонів доларів на купівлю нового літака-спостерігача, який замінить старенький Осі-135Б.
У ці перші 10 днів нового року ми підводимо підсумки десятиліття, що минуло. Переможниця Євробачення Джамала розмірковувала про успіхи і провали цього десятиліття і підсумовувала, яку подію останніх 10 років можна назвати головною. Із співачкою розмовляв Володимир Рунець із телевізійного проєкту «Радіо Свобода. Настояще время».
Моя головна подія – це народження дитини. Ну, це не обговорюється. Це змінює твій світогляд, і це щастя.
А яке головне розчарування?
Розчарувань загального почнемо. Те, що ми, люди, не знайшли все ж таки рішення, як нагодувати кожну дев'яту людину, яка дійсно не просто не доїдає, а просто голодує в світі. Так? Те, що в нас кліматичний колапс, і ніхто не знає рішення. Не випадково зараз Грета є головним героєм цього року, наприклад.
Яке головне слово останніх 10 років?
Для мене особисто – «Ана». «Ана» – це кримськотатарською «мама».
Тому що ви тепер мама?
Тому що я тепер мама, звичайно. Коли він сказав це, і зараз постійно йому подобається це казати «Ана, Ана, Ана, Ана». І він чекає, чи відгукнуся я, а я кажу «Я тут, я тут». І це йому подобається, це така гра. І для мене зараз це головне слово, звичайно.
Які у вас на наступний рік основні сподівання для України?
О, дивіться, я дуже відповідально відношусь до своєї країни і все, що стосується її. Мені здається, коли ти справді любиш, ти маєш віддавати. У нас є таке відчуття, в нас, я кажу про всіх, хто тут мешкає, українців, нас. Відчуття, що нам всі винні. Мені здається, що якщо кожен буде відноситись любов'ю і питати себе, що він робить для того, щоб країна була кращою, а не постійно там сваритися на сусіда, на президента, на кого ще. Ми і є основна проблема нашої країни. Тому що ми постійно бігаємо, сумніваємось. Я вважаю тільки миру і єдності в Україні, тому що нам не вистачає розуміння, ми заплутались. В нас є все, в нас є такі люди талановиті, просто тоннами, вибачте, але ми постійно щось втрачаємо.
Це була Джамала. А ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо Аду Роговцеву і дізнаємося, які події останнього десятиліття вона вважає найважливішими. А також почуємо, як у Каліфорнії вчать співати українські щедрівки.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас зараз, у цій частині передачі. Ада Роговцева про те, що було найважливішим минулого десятиліття.
Майдан, тому що прокинулась нація.
Як американський ансамбль «Кітка» вчив колядувати місцевих у Каліфорнії.
Спочатку жінки розповідають історію цієї пісні, а потім навчають вимовляти українські слова.
Серед двору древо.
Серед двору древо.
Щедрий вечір.
Щедрий вечір.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Ада Роговцева, народна артистка України, герой України, розповіла про те, що для неї стало головною подією і найбільшим досягненням останніх 10 років. І це Майдан. Чому? далі в цьому ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Тому що Майдан, тому що прокинулась нація.
Як це для вас сталося, Майдан? Які у вас буде відчуття?
Великої відповідальності. Знаєш, так живе, живе людина, щось робить своє, тільки побутові якісь речі, щось крутиться, крутиться, а потім гоп, і головне, що треба зробити, вийти на Майдан. Сказати, звернутися до тих, хто розуміє важливість, урочистість, історичність події.
Яка головна людина за ці попередні 10 років?
Ти знаєш, не можу назвати прізвище, не хочу, бо їх багато і мало. А хочу сказати, що головна людина – це доброволець, волонтер через рисочку. От волонтер, доброволець, оця людина.
Яка на фронті саме вона? Яка потрапила на фронт?
Яка захищає.
Чому?
Тому що це добра воля людини. Розумієш? А Лесь Українка колись казала, що неволя ще ганебніша, коли вона добровільна. Це вона казала про неволю. А що ж таке воля? Це велика честь, коли знаєш таких людей, коли вони роблять те, що вони роблять. А мені довелося з ними зустрічатися, стати майже рідними з багатьма, то я знаю, що це таке, і як вони відрізняються від всякого іншого люду.
Яке головне розчарування минулого 10 років?
Це інертність людей, коли потреба змін нагальна. І коли вони не те, що вони не розуміють, є ж розумність серед них, не хочуть включатися, не хочуть знати, не хочуть докопуватись, не хочуть наповну відчувати, не прислухаються ні до інтуїції, ні до розуму, ні до свого, ні до розуму розумних людей. Оце воно для мене найгірше і останнім часом постійне. Коли я в Маріуполі йшла по вокзалу, після того, як я виступила вже там з трибуни, у них був день міста, і жіночка мене доганяє і каже: «Адочка Миколаївна, ви така розстроєна, я бачу». Не розстроюйтесь, процентів 20 у нас є за Україну. Оце моє розчарування. Розумієш? Але я знаю, що це таке ці 20%. То люди, великі люди.
А конкретні приклади там розчарування, може це якась особа розчарування?
Ні.
Немає?
Немає. Я ніколи не очаровуюсь настільки, щоб розчаровуватися. Я так з дитинства якось так призвичаїлася, а може це природа, що я починаю одразу аналізувати і ставити себе на місце тієї людини. Ну і коли вже там зовсім погано, кажу: бідне, нещасне, дурне. Але нема в мене такого, знаєш, якогось процесу довгого.
Яка головна подія минулих 10 років, яка не трапилася?
Перемога наша. Та скора, яку ми чекали, та, яка трішечки так потяглася, і ми почали чекати терпляче. І зараз, коли є небезпека над країною ще більше, як мені здається, то оце от перемога, яка не сталася. Я ж розумію, що це не перемога на фронті, де ми не можемо, нема в нас таких сил. Ми ж мала країна в порівнянні з тими державами і державою, яка проти нас. І оце воно мені.
Яке головне слово або вираз?
Гідність. Я з цим словом вийшла на Майдан одразу, коли, на другий день, коли був Майдан. І я сказала це слово, і воно пішло, ну, не тільки через мене, воно народилося, от, мабуть, через те, що воно головне слово. Народилася, нація прокинулася.
Чому не любов, чому не надія, чому гідність?
Ну, ти ж кажеш, що ти спитав, як спитав?
Яке головне слово останні 10 років?
Так останні вже. То любов – це вічність, такі речі, категорії ти говориш.
А як довго ще це головне слово може бути головним?
От тепер воно вже має бути вічним. Для України має бути вічним, як любов. Як Бог, як любов. Наша гідність. Ми її завжди відстоювали. Я там дивлюся, от я сьогодні читала про Петра Могилу. Воно, розумієш, воно ж має бути, мені здається, що от те, що він робив, от Петро, він розумів, що головне – це, щоб ми не були дурні. Що треба? Освіта. Виховання. Виховання, освіта. Щоб воно закладалося розумне і, ну, як по можливості, правильне, людське, не протиприродне. Розумієш? Божі заповіді. Ну, щоб воно оце закладалося. У нас цим не займаються так, як треба, мені здається. Ніколи не займалися. А я росла в такій країні, в такі часи, коли це навпаки, це, знаєш, там казали, о, ти дуже розумний, чуєш? Ну, що, дурному треба бути? О, ну, ти не розумієш, звичайно. Як образа було. Я не могла з цим миритися ні в школі, може, і в дитсадочку не пам'ятаю. Я не була в дитсадочку, через це не знаю. Бо я скільки я себе пам'ятаю, я не могла зрозуміти, чому це погано. Чому погано бути найкращим, чому погано бути першим, чому погано знати більше, ніж хтось тут і не поділитися цими знаннями. Ну, що це таке? Чому треба бути бидлом і ходити так рівненько строєм?
Які у вас сподівання для України на наступний рік, на 20-й?
Ну, я тобі так скажу. Ну, це дурне таке, але сам не розумієш, що говориш, але таке нетерпляче терпіння. От уже терпіти неможливо, а ще треба потерпіти. Щось робити, втручатися, не мовчати. Але все-таки треба потерпіти, щоб не лилася кров, бо вона і так лється. Розумієш? От. Це мені схоже, це те, що терпить наша країна, як мама, яка втрачає сина. Я це знаю, я втратила сина. І продовжує жити. Воно сталося, а життя матері продовжується. Це непросто. Отак наша країна втрачає, втрачає і живе, і повинна жити. І робити по можливості все, що в твоїх силах. Не лягти на могилку і плакати зранку до ночі, а щось робити для того, щоб інша мама не втратила сина.
А Дороговцева про те, що болить. Цього тижня багато колядували. У святвечір стартувала ця одна з улюблених українських традицій. А ось у сонячній Каліфорнії ще напередодні свят американський ансамбль «Кітка» взявся вчити колядувати місцевих американців. Як це вийшло? Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Христини Шевченко.
В одному з музичних центрів міста Окленд незвичний концерт-майстер-клас. Учасниці жіночого вокального ансамблю «Кітка» представляють різдвяні традиції країн Східної Європи та навчають бажаючих основам унікального співу, зокрема українських колядок.
Мистецтво Східної Європи та Євразії учасниці ансамблю популяризують у США з 1979 року, коли група жінок, зачарованих мелодикою східноєвропейського співу, заснували гурт «Кітка» з македонської «Квітка». У репертуарі ансамблю народні пісні України, Польщі, Болгарії, Сербії, Росії, Грузії, Вірменії та інших народів.
I've been singing music from the Balkans and Eastern Europe.
Я співаю балканські та східноєвропейські пісні вже приблизно 12 років. Почала, коли навчалася в університеті. Я познайомилася з цією музикою завдяки запису творів «Кітки», які мені подарували, ще коли я була підлітком. Для мене ця музика дуже зворушлива і надзвичайно красива. Виконувати ці пісні у жіночому колективі надає сили.
Навчити американців виконувати українську щедрівку – завдання нелегке. Спочатку жінки розповідають історію цієї пісні, а потім навчають вимовляти українські слова.
Серед двору древо.
Серед двору древо.
Щедрий вечір.
Щедрий вечір. Щедрий вечір.
чи не найбільший виклик для англомовних – звук, що передає літеру «Ща». Однак незабаром зал наспівує перші слова. За 15 хвилин співають вже цілий куплет.
Oh, I loved it. It was amazing.
Мені дуже сподобалось. Це було надзвичайно, прекрасно. Я намагалась зрозуміти, що ці слова означають, але мені дуже сподобалась гармонія, сподобалась енергія.
I grew up in Pittsburgh, Pennsylvania.
Я виросла у Піттсбурзі, штат Пенсильванія. Там багато українців. Я була оточена цією музикою з дитинства, і я люблю цю музику, хоча сама я єврейка.
Багатий український репертуар ансамблю «Кітка» особливий, адже формувався безпосередньо в Україні. В 2005 році учасниці колективу познайомились з українською фольклорною співачкою Мар'яною Садовською. Разом задумали створити проект «Русалки». Мар'яна переконала своїх колег відвідати Україну, аби буквально доторкнутися до її фольклору.
Мар'яна сказала, якщо ви хочете створити проект про русалок, ви не можете це придумати тут. Ви всі маєте поїхати в Україну. Ви маєте дослідити русалок там, де вони живуть, у наших річках та лісах. Це здавалося нездійсненною мрією, але ми її втілили у життя. Ми зібрали пісні й перекази жінок з Гавронщини. Також ми виступали з українськими артистами у Львові і Києві. Ми працювали з Ніною Матвієнко, ансамблем «Древо» і, звичайно, Мар'яною Садовською.
«Древо» ансамбл. And Mariana.
В ансамблі кажуть, український фольклор і особлива манера співу – ознака щедрості і відкритості українського народу.
Я ще зроблю один анонс, бо дуже хочеться поділитися з вами цим інтерв'ю. На сайті Радіо Свобода прочитайте інтерв'ю із запорожцем Ігорем Анісімовим, який створює україномовну озвучку для популярних іноземних відео та мультфільмів. І це тепер все на цей вечір. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемось за тиждень.